VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC. Ketemu lagi di VOA Weekend hari Minggu 21 Juli 2024 bersama saya, Bandira Hayu.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Seperti biasa, redaksi VOA di Washington DC sudah menyiapkan sederet berita hangat dan berisi untuk Anda hari ini. How's your weekend so far, Ban?
So far, so good. Sekarang cari ide buat abisin waktu akhir pekan makin gampang ya, Van? Tinggal buka medsos, tersedia deh semuanya di situ. Dari tempat kulineran, tempat jalan-jalan, sampai hobi-hobi seru yang jarang kita lihat nih. Banyak banget deh pokoknya.
Yang dulu biasanya kita sebut buku adalah jendela dunia. Bener sih. Tapi sekarang jadi ada tambahan yang gak cuma buku, tapi juga media sosial. Jadi kita tuh benar-benar bisa melihat keindahan alam pegunungan Alpen, atau misalnya melihat keindahan pantai di Lombok misalnya, atau misalnya suasana kota San Francisco hanya dengan beberapa ketukan jari dari influencer-influencer di luar sana yang pamer-pamer kehidupan mereka. Iya kan?
Betul. Tapi selain itu juga kita bisa keep in touch lah sama teman-teman atau keluarga yang jauh dari kita kan?
Betul.
Atau juga scrolling-scrolling meme-meme lucu.
Nah ini ya, kalau misalnya kamu gak ngebuka kiriman meme lucu dari aku, kita gak berteman.
Ya, pertemanan kita hanya sebatas Anda lihat meme saya atau tidak.
Itu bisa menghancurkan persahabatan ya, kalau kamu gak ngebales meme aku. Tapi sebenarnya ya, kalau ngomongin soal medsos, ini adalah pisau atau pedang bermata dua. Karena medsos itu di satu sisi bisa bermanfaat banget, tapi di sisi lain juga bisa jadi racun, Ban. Apalagi bahkan investigasinya Wall Street Journal beberapa tahun yang lalu ini sempat mengungkap bahwa platform medsos termasuk Facebook ini sadar soal risiko kesehatan mental penggunaan Instagram.
Iya sih, sempat rame tuh ya. Sampai perusahaan-perusahaan medsosnya dipanggil sama Kongres Amerika kan.
Betul.
Jadi konten-konten di medsos itu juga punya efek samping, bikin penggunanya jadi mudah khawatir dan depresi. Dimana enggak, di medsos nih siapa aja bisa jadi lebih berani ya buat ngungkapin pendapat mereka yang bisa jadi sifatnya destruktif. Tanpa perlu ngungkap identitas diri, anonim gitu kan.
Bener banget. Nah, kelompok-kelompok pemantau medsos pun udah bilang bahwa Facebook sama Instagram ini jadi tempat cyberbullying alias perundungan siber. Sementara kalau TikTok ini katanya berpotensi menumbuhkan perilaku berbahaya dan antisosial.
Jadi ketika ada yang bilang bijak-bijaklah bermedsos, itu emang harus kita praktekin ya.
Benar.
Kalau enggak ya kita sendiri bakal jadi korban. Apalagi kalau kasus bullying itu kan enggak boleh dianggap sepele ya. Selain bisa merusak kepercayaan diri dan masa depan, korban bullying juga bisa sampai mengakhiri nyawa mereka sendiri.
Yes, termasuk di Indonesia nih pendengar. Perundungan yang berujung pada bunuh diri di kalangan kaula muda ini ternyata masih belum banyak diungkap di tanah air. Tapi ada sekelompok mahasiswa yang membuat film animasi untuk menyadarkan masyarakat akan isu tersebut. Ini dia ceritanya.
Flightless Bird atau burung yang tidak bisa terbang hanyalah animasi pendek. Namun pesan yang ditawarkan film garapan mahasiswa ini begitu serius sehingga film ini memenangkan lomba film animasi pendek. Film itu diproduksi bersama oleh 3 mahasiswa BINUS Jakarta dan berkisah tentang sebutir telur angsa yang jatuh dari langit dan menetas di kandang ayam. Anak angsa bernama Kishika itu kemudian hidup dalam lingkungan ayam yang mahir menari balet. Gaya Kishika menari berbeda dengan ayam-ayam dalam lingkungannya, sehingga tak heran kalau Kishika mengalami perundungan. Akhir cerita, anak angsa itu membakar dirinya sendiri. Sutradara Claresia Nathaniel, penulis naskah cerita, menjelaskan kepada VOA bahwa kisah dalam film itu muncul dari empatinya kepada mereka yang mempunyai masalah kejiwaan seperti depresi dengan kecenderungan bunuh diri.
Saya mengangkat isu ini supaya orang lebih memahami, masyarakat tuh juga nggak serta-merta berpikir jelek gitu ya tentang kesehatan mental.
Bunuh diri dalam film animasi itu diartikan bahwa ia bebas dan tak akan ada lagi yang dapat menyakitinya. Namun, apakah tindak bunuh diri itu suatu penyelesaian yang bijak?
Kami memutuskan untuk mengakhiri ceritanya itu agak open ending ya. Jadi setelah membakar diri kan ada angsa-angsa terbang di angkasa. Nah, itu jadi membuka dua interpretasi, antara dia ada yang menolong dan akhirnya bergabung dengan angsa yang lain, atau ya dia mati dan udah bebas gitu.
Terserah bagaimana penonton menginterpretasikannya, tambah Claresia. Awalnya, Flightless Bird adalah film animasi pendek untuk proyek skripsi ketiga mahasiswa. Ketika Universitas Multimedia Nusantara atau UMN menggelar lomba film animasi pendek, mereka mengikutsertakan film itu tanpa harapan besar karena lomba diikuti banyak peserta dari luar Indonesia seperti Korea Selatan, Filipina, Malaysia, dan Singapura. Toh, mereka menang. Juri lomba Mary Wijaya yang juga pakar animasi menyambut baik. Jarang sekali tema bunuh diri diungkapkan, apalagi dalam film animasi yang dibuat oleh mahasiswa.
Mereka berhasil untuk memberikan cerita dan rasa empati gitu. Jadi penonton itu bisa lebih merasakan empati tentang orang-orang yang dibully.
Ketiga mahasiswa, Claresia, Tania dan Joanne memproduksi film itu selama satu semester. Seorang penonton, Dian Anggita, mengaku mengalami perundungan.
Saya juga merasa sangat beda dari orang-orang lain dan pernah dibully karena itu. Saya juga apresiatif karena tema cerita ini dihandle dengan cara yang delikat dan tidak dijadikan sesuatu yang sensasional.
Mereka bertiga membuat film itu dengan biaya sendiri. Ketika hasil karya mereka meraih kesuksesan, mereka mengaku sangat bangga dan puas. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Masih di VOA Weekend bareng Rifan dan Bani.
Kita masih ngomongin soal medsos yang di satu sisi bisa berguna banget, tapi di sisi lain justru bisa sangat berbahaya. Tahu gak sih mendengar? Mayoritas pengguna medsos di Indonesia itu anak muda, dari usia 18 sampai 34 tahun, menurut Statista.
Wajar sih ya, soalnya kelompok usia segitu tuh memang tumbuh besar dengan medsos. Mm-mm. Katanya jadi apa, digital native katanya kan.
Betul.
Aku masih ingat banget pengalaman pertamaku dengan medsos dulu. Jadi dulu aku tuh pertama kali main Friendster zaman SMP. Dengan nyewa komputer buat internetan di warnet gitu, Ban. Jadi waktu dulu kayaknya seingat aku banyak banget teman-temanku yang punya akun Friendster itu berjilid-jilid.
Kenapa ya kayak gitu?
Nggak tahu, kayak misalnya Rifan angka 1 Romawi. Rifan angka 4 Romawi. Padahal isi temennya itu juga. Nggak tahu deh kenapa.
Kayaknya karena
mungkin banyak-banyakan temen kali apa gimana.
Bisa jadi. Bisa jadi jumlah temannya udah banyak banget. Sampai memenuhi kuota tiap
iya,
akun.
Iya, benar-benar. Dan pasti kita tuh kayak nunggu-nunggu, minta testi dong. Minta testi. Terus bikin profil glitter-glitter. Foto profilnya diedit-edit pakai Photoshop. Kelihatan penuh dengan ini, apa namanya, makeup-makeup macam Jojo Siwa.
Kenal gak pendengar Jojo Siwa?
Coba deh di Google Jojo Siwa pendengar.
Bukan yang nyanyi di obo-obo ya?
Bukan, lu itu Joshua, bukan Jojo Siwa. Aduh, kalau kamu masih ingat gak, Ban, waktu dulu pertama kali main sosmed, postingan kamu pertama apa, atau sosmed pertama kamu apa?
Nah, aku kebetulan karena seumuran ya sama kamu. Aku juga main Friendster.
Nah, ya kan?
Waktu itu pertama kali ngepost tuh yang pasti foto selfie.
Duck face nggak? Yang mulutnya manjun-manjun gitu?
Oh iya
gitu.
Dong, terus dengan polem.
Waduh.
Pony Lempar.
Oh, Pony Lempar. Pony Lemper. Enak rasanya ayam.
Apa Pony Dadar Gulung?
Atau Pony Combro. Aduh.
Gitu. Terus ini juga ada selain Friendster, yang terkenal juga MySpace.
Wah, kalau ini agak-agak ini ya, agak-agak gaul, lebih gaul lagi gitu ya. Oh, daripada
gaul
Friendster.
Gaul banget.
Kalau MySpace itu isinya musik-musik gitu ya.
Betul, musik-musik sendu, galau, yang emo-emo gitulah.
Wah, emo, lagu-lagu yang benar-benar ini ya, apa namanya?
Menyentuh
kolbu yang kayak sedih banget gitu ya.
Perlu nyanyiin enggak?
Jangan, enggak usah. Mendengar enggak mau kupingnya sakit. Kalau misalnya kita ngomongin soal postingan sosmed zaman dulu, kamu pernah gak sih baca-baca status kamu sendiri terus jadi ngerasa geli sendiri gitu, kayak bergidik kelihatannya?
Ih, aku mah tentu saja. Iya, apalagi kalau udah sampai scroll ke bawah banget nih, yang hurufnya gede kecil, titiknya banyak, mungkin pakai ikon-ikon atau simbol-simbol yang gak jelas apa.
Bener juga ya. Ih gila ya, zaman dulu tuh kita masih kayak gitu ya. Zaman sekarang anak-anak Gen Z, Gen Alpha kayaknya udah gak kayak gitu ya.
Mungkin kita harus kembalikan tren itu ya.
Jangan deh, gak usah. Susah bacanya soalnya.
Kasian ya.
Iya makanya. Tapi memang ini biasanya juga seru karena ini jadi semacam kapsul waktu gitu ya, Ben, ya. Jadi kayak time capsule gitu. Jadi kita bisa nostalgia, bahkan bisa introspeksi diri juga dengan baca postingan-postingan kita dulu.
Iya, bisa lupa waktu tuh kalau udah nostalgia dengan postingan sendiri kali ya dari zaman dulu.
Nah, kayaknya biar kita nggak lupa waktu, nggak main medsos mulu gitu ya, kita perlu nih niru anak-anak muda di Amerika yang katanya sepanjang libur musim panas kali ini nih makin banyak yang lebih pilih buat cari duit alias kerja daripada liburan.
Yes. Ternyata mengisi libur sekolah dengan bekerja menjadi pilihan banyak remaja di Amerika. Hasil survei menunjukkan tingkat partisipasi angkatan kerja remaja semakin meningkat, khususnya selama libur musim panas.
Lebih dari 6 juta orang atau 36,6% remaja usia 16 hingga 19 tahun di Amerika Serikat memiliki pekerjaan berbayar setidaknya pada sebagian masa libur musim panas mereka pada tahun 2021. Analisa data Pew Research Center dari Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat tersebut diterbitkan pada tahun 2022. Angka itu terus meningkat dalam musim panas yang sedang berlangsung tahun ini, diperkirakan lebih dari 37% tingkat partisipasi angkatan kerja untuk kelompok usia tersebut. Magvira Sungkar, berusia 17 tahun, adalah siswi kelas 12 di Walter Johnson High School di negara bagian Maryland. Dalam masa libur musim panas tahun ini, ia bekerja di sebuah kafe yang terdapat di Washington DC. Tujuan utamanya adalah untuk mencari pengalaman, tetapi uang juga menjadi salah satu alasan Magvira bekerja. Dengan begitu, kata Magvira, ia belajar untuk bisa mandiri dalam hal keuangan. Di sekolahnya, bukan hanya Magvira yang mengisi libur sekolah dengan bekerja.
Saya ada temannya di sekolah that works like part-time.
Walau sangat melelahkan, ada keuntungan yang didapat berupa uang atau pengalaman, kata Magvira. Rashad Amirullah, berusia 19 tahun, adalah mahasiswa jurusan keuangan di William & Mary, negara bagian Virginia. Ia juga mengisi libur musim panas dengan bekerja. Ia memilih magang di perusahaan yang bergerak dalam bidang yang sesuai dengan jurusan kuliahnya supaya pengalaman yang dipetik bisa bermanfaat untuk karirnya kelak.
Building my resume.
Tetapi ada manfaat lain yang dirasakan langsung oleh Rashad. Bekerja dengan seorang perempuan CEO yang sangat berpengalaman dalam bidang keuangan merupakan hal yang sangat berharga bagi Rashad. Bukan hanya bekerja di perusahaan investasi yang mapan untuk mencari pengalaman dan membangun resume, Rashad bersama teman-teman kuliahnya juga mulai mendirikan perusahaan investasi. Minat bekerja sejak dini yang dimiliki remaja di Amerika Serikat juga diakui oleh diaspora Indonesia, Kristianto Nathaniel Kainama, guru SMA di kota Hood River, sekitar 1 jam dari Portland, negara bagian Oregon. Ia mengatakan,
di sekolah yang saya ajar itu, murid-muridnya itu, setiap summer itu, kebanyakan dari mereka tuh kerja. Bahkan bukan hanya pas summer, all year mereka kerja. Jadi mereka sekolah itu pulang selesai jam 3, biasanya udah kerja itu ada yang 2 jam setiap hari, ada yang 4 jam, ada yang di supermarket, ada yang jadi pelayan di restoran. Mereka tuh kerja begini tuh buat bayar tagihan, tagihan telepon. Saya bilang, tagihan apa? Bukannya orang tua kalian yang bayar? Enggak, harus bayar sendiri tagihan handphone mereka, mereka beli handphone sendiri.
Keadaan ini berbeda dengan murid-muridnya di sebuah sekolah swasta di Jakarta ketika Kristianto masih menjadi guru di sana.
Itu kami harus buatin program khusus internship. Dan kita harus atur supaya program internshipnya itu pas di liburan. Kalau nggak, anak-anak nggak mau kerja. Kita harus jualan. Saya ingat tuh jualan promosi atau ke orang tua, ya orang tuanya dipanggil. Kita bilang, ya nanti ada nilainya. Baru mereka mau.
Sektor-sektor yang memimpin lonjakan perekrutan remaja berdasarkan data dari Pew Research Center adalah layanan akomodasi, usaha makanan dan minuman, seni dan rekreasi, serta manufaktur. Dari Washington DC, Irfan Ihsan, VOA. The Voice of America.
Welcome back to VOA Weekend yang disiarkan dari Washington DC, Amerika Serikat.
Ban, medsos apa sih yang paling sering kamu pakai sekarang ini?
Sekarang yang paling sering bikin lupa waktu adalah tentunya TikTok. Kalau kamu sendiri apa, Van?
Kalau aku sekarang lagi sering terjebak di Instagram Reels ya. Sebetulnya kata orang, apa yang ada di Instagram Reels itu adalah basiannya TikTok. Tapi gak tahu deh, sekarang lebih sering nonton video-video di Reels. Sekarang mungkin aku juga suka dengan konsep Instagram Stories. Jadi aku lebih suka ada di ekosistemnya Instagram gitu.
Ingat gak, Van? Facebook pernah meluncurkan yang namanya Metaverse.
Oh iya, benar-benar.
Waktu itu dianggap bakal jadi masa depannya dunia digital kan. Dimana orang-orang bisa berinteraksi, bersosialisasi secara penuh lah pokoknya di dunia virtual dengan avatar masing-masing. Bahkan bisa punya rumah sendiri di situ.
Iya, kalau nggak salah waktu itu kayaknya ada juga tuh liputannya soal metaverse ini. Jadi orang bahkan bisa ini, apa namanya, churchgoers, jemaah gereja gitu, ada yang misalnya justru bukan di dunia nyata, tapi misalnya tuh di dalam metaverse gitu, Ban.
Wow.
Menarik ya?
Banget ya.
Menarik banget. Jadi katanya metaverse ini memang di, apa namanya, ditujukan untuk menjadi ruang kehidupan manusia alternatif di masa yang akan datang.
Aku kayaknya pernah lihat juga tuh orang pakai semacam goggles, kacamata gitu ya, di subway di New York. Dan di situ dia seolah-olah, nggak seolah-olah sih, emang lagi kerja, tapi nggak ada perangkatnya. Dan beneran dia bisa ngetik di situ.
Wah.
Tapi kayaknya popularitas metaverse sendiri kan kalah jauh dari berbagai teknologi AI generatif ya, yang sekarang makin digandrungi kan.
Benar-benar. Soalnya teknologi AI generatif kayak chatbot-chatbot itu, ini soalnya masih grass kan, masih baru dan masih bikin orang penasaran. Terus selain itu teknologinya juga memang perkembangannya cepat banget. Tapi sebetulnya teknologi AI itu, pendengar, itu udah dari lama ada loh. Dan mungkin itu hal-hal yang biasanya udah sering kita pakai, tapi kita nggak tahu kalau itu ternyata AI.
Nah ya, misalnya search engine alias mesin pencari, Google kan.
Betul.
Atau Yahoo. Itu mungkin termasuk AI kali ya.
Betul.
Cuma kita mungkin jarang dengar orang nyebut itu mesin AI.
Benar. Nah, Ban, sekarang ini juga ternyata sejumlah peneliti lagi mengembangkan tes darah dengan menggunakan kecerdasan buatan alias artificial intelligence, yang nantinya ini bisa membantu memprediksi penyakit Parkinson's hingga 7 tahun sebelum pasiennya mengalami gejala. Berikut laporannya.
I was 29 years old when I was diagnosed. She's very young for Parkinson's.
Saya berusia 29 tahun ketika didiagnosis. Saya terlalu muda untuk mengalami Parkinson's.
Emma Lawton yang mengidap Parkinson's kini harus minum obat setiap hari untuk mengelola gejala-gejala penyakit itu. Gemetar dan kejang yang kerap dikaitkan dengan kondisinya itu berdampak pada kehidupannya sehari-hari. Parkinson's adalah penyakit degeneratif yang disebabkan oleh hilangnya sel-sel saraf yang kemudian menyebabkan hilangnya bahan kimia dopamin. Ini bukan hanya memengaruhi pergerakan tubuh, tetapi juga berdampak pada suasana hati dan menyebabkan depresi serta kesehatan mental yang buruk, menurut Organisasi Kesehatan Dunia. Berbagai simptom memburuk dengan cepat, namun laju keparahannya berbeda pada setiap orang. Selain masalah keseimbangan tubuh, berdiri dan berjalan, serta kejang mendadak, gejala-gejalanya juga mencakup penurunan kognitif, mulai dari demensia dan tremor pada sejumlah pasien. Sekarang ini, sebuah tes darah baru yang dikembangkan para peneliti di University College London dan University Medical Center Göttingen dapat membantu memprediksi Parkinson's hingga 7 tahun sebelum gejala muncul dengan bantuan dari komputer. Lawton mengemukakan,
Parkinson's is a really difficult condition to live with, and I'm sure
Parkinson's adalah kondisi yang sangat sulit untuk dijalani. Saya yakin ini menguras layanan kesehatan nasional juga. Tetapi dari perspektif emosional saja, tahu bahwa kita berpotensi mencegahnya akan merupakan hal yang luar biasa.
Dengan tes darah itu, sistem AI mampu memberi diagnosis yang 100% akurat dengan mengidentifikasi 8 protein yang konsentrasinya berubah pada pasien dengan Parkinson's. Perangkat ini menganalisis darah 72 pasien yang mengalami gangguan yang sering terlihat pada pasien dengan Parkinson's. Perangkat AI menganalisis darah dan mengidentifikasi 79% pasien memiliki penanda hayati Parkinson's. Setelah 10 tahun menindaklanjuti, para peneliti mengatakan prediksi AI sejauh ini telah mengidentifikasi 16 pasien yang mengalami Parkinson's 7 tahun sebelum mereka menunjukkan gejala-gejalanya. Mereka terus melacak pasien selebihnya yang diprediksi mengalami Parkinson's untuk melanjutkan pemeriksaan keakuratan tes itu. Peneliti utama Profesor Kevin Mills dari UCL Great Ormond Street Institute of Child Health mengatakan, jika kita tahu mengenai siapa yang berpeluang besar mengalami penyakit itu, maka dokter dapat menguji terapi eksperimen baru terhadap pasien tersebut untuk mencoba menahan perkembangan penyakit itu, kata Mills.
Diagnose those patients, give them a high chance if they're going to develop Parkinson's.
Diagnosis pasien itu beri mereka kesempatan besar untuk tahu apakah mereka akan mengalami Parkinson's. Anda kemudian dapat daftarkan mereka di uji coba baru ini. Terapi eksperimental mungkin ada dalam 5 hingga 10 tahun. Kita mungkin membantunya. Sebagian terapi ini muncul daring sehingga kita dapat benar-benar mencegah atau memperlambat penyakit Parkinson's.
Riset ini diterbitkan di Nature Communications. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Pendengar, demikian VOA Weekend edisi Minggu 21 Juli 2024. Pekan depan, VOA Weekend akan kembali lagi dengan beragam laporan ringan dan berisi.
Anda juga bisa menyimak program-program radio VOA lainnya dan berbagai podcast yang ada di naungan VOA Indonesia. Mulai dari Kudos, BTS Gedung Putih, sampai In Case You Missed It. Atau bisa juga nih, cek website kita untuk nyari-nyari berita terbaru di voaindonesia.com. Dan jangan lupa ya, di follow dong media sosial VOA Indonesia di Facebook, X, dan Instagram.
Nah, kalau ke YouTube Voice of America, Anda juga bisa nonton film dokumenter pendek baru tentang kasus penyebaran foto-foto intim dan pornografi deepfake di aplikasi Telegram yang diliput di Indonesia oleh tim VOA Indonesia. Jangan lewatkan ya.
Yes, kalau gitu saya Rifandi Wasono pamit.
Dan saya Bani Rahayu pamit. Sampai jumpa.
Bye. Bye.